Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Նանե Սահակյանն է։ Ղրիմի իշխանությունները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պայմանագիր են կնքել թերակղզին կնդգրկվի Ռուսաստանի գազում։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոսում են տնտեսական հստակ ճգնաժամի մասին, ինչը սպասվում Հայաստանին։ Ղրիմի հանրաքվեի հավանական ազդեցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, պաշտոնական Երևանը չեզոք է, Ստեփանակերտը ողջունում է մեծ տոնախմբությամբ։ Թուրքիան մտահոգ է Ղրիմի իրադարձությունները կարող են բացասաբար ազդել սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան հարցի վրա։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք Տաթևիկ Լազարյանին, նա հետևել է օրվա լրահոսին։
ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահները առաջարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հանդիպել Հագայում միջուկային անվտանգության հերթական համաժողովի շրջանակներում, որ անցկացվելու է մարտի 25-26-ին։ Այդ մասին այսօր Մամուլյասլուսում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով, վերջինս շեշտել է, որ չեն կարող հավերժ բանակցություններ վարել եւ անհրաժեշտ է սկսել խաղաղության մեծ համաձայնագրի քննարկումները։ Այսօր Կրեմլում ստորագրվել է Ղրիմի հանրապետությունը եւ Սևաստոպոլ քաղաքը Ռուսաստանի Դաշնության ընդգրկելու մասին համաձայնագիրը։ Այն ստորագրել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ղրիմի ղեկավարները եւ Սևաստոպոլի քաղաքապետը։ Այդ մասին համապատասխան օրինագիծը Պուտինը ներկայացրել է Դաշնային խորհրդի քննարկմանը։ Ըստ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոյի, օրենսդիրները կարող են վավերացնել այն մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Մինչ ստորագրման արարողությունը Վլադիմիր Պուտինը հիմնավորել է Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու պատճառները, ընդգծելով, թե հիմք են ընդունում Ղրիմում անցկացված հանրաքվեի արդյունքները եւ ժողովրդի կամքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ղրիմի հանրաքվեն անցկացվել է միջազգային իրավական նորմերին համապատասխան։ Մեծ Բրիտանիան անորոշ ժամկետով կասեցնում է Ռուսաստանի տեխնիկա արտահանելու թույլտվությունը, այն զինտեխնիկայի, որը ըստ Լոնդոնի կարող է կիրառվել Ուկրաինայի դեմ։ Այդ մասին իր Twitter-յան էջում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյկը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Լեհաստանում այդ երկրի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի աննեքսիան ոչ այլ ինչ է, քան տարածքի զավթում։ Նա հայտարարել է, որ Լեհաստանը ժամանել այս բարդ պայմաններում իր աջակցությունն այդ երկրին հայտնելու համար եւ հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ են մնում մինչեւ 2018 թվականը Լեհաստանում հակահարթիռային պաշտպանության համակարգ տեղադրելու ծրագրին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, գնահատելով Ղրիմի հանրաքվեն, ասել է, թե այն ամբողջությամբ անօրինական է, անհիմն է եւ հակասում է միջազգային իրավունքին։ Դավութոգլուի խոսքով իրենք անհանգստացած են այդ օրինակ զարգացումներով։ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ Վրաստանի եւ Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունը եւս չի կարող դառնալ որևիցե հանրաքվեի առաջկա, հայտարարել է Դավութոգլուն։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը եւս տեսակետ է հայտնել Ղրիմի հանրաքվեի կապակցությամբ, նշելով, որ Ադրբեջանը կողմ է, որ Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորումը տեղի ունենա այդ երկրի սահմանադրության շրջանակներում։ Ղրիմից հետո Մերձ Դնեստրը եւս ցանկանում է մտնել Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, այդ մասին այսօր գրել է Վեդմստի պարբերականը։ Մերձ Դնեստրի խորհրդարանի խոսնակ Միխայել Բուրլան դիմել է Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինին, խնդրելով ռուսական օրենսդրությամբ իրենց նման հնարավորություն ընձեռել։ Վիեննայում այսօր ավարտվել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի եւ Վեցնյակի բանակցությունների առաջին նիստը, որին մասնակցել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը եւ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը։ Տեխնիկական ընդմիջումից հետո կողմերը նորից վերադառնալու են բանակցությունների սեղան։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ժամեր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմեց Դաշնային խորհրդին Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու համար։ Պատմական այս ուղերձը լսելու համար Պուտինը Կրեմլը հրավիրել Պետդումայի падգամավորներին, նահանգապետերին, կառավարության անդամներին։ Բոլորը մեկ մարդու նման նրան դիմավորեցին հոտնկայս ծափահարություններով, նույն կերպ էլ արձագանքեցին Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու Պուտինի պատրաստակամությունը, ոմանք անգամ ուրախությունից արտասվեցին։ Ելույթից անմիջապես հետո Պուտինը Ղրիմի իշխանությունների հետ գրեց թերակղզին Ռուսաստանի կազմում ներառելու վերաբերյալ պայմանագիր, որով ըստ էության Ռուսաստանի սահմաններն ընդարձակվեցին։ Թերակղզին կարող է լինել միայն ռուսական տարածք, հայտնել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ դեմ է Ուկրաինայի մասնատմանը։ Նրա ելույթից մանրամասներ Ազաբաբայանի ռեպորտաժում։
Այսօր Մոսկվայում տոն է, այս պահին կարմիր հրապարակում տոնական համերգ է և այսօրը անշուշտ կմտնի Ռուսաստանի պատմության մեջ։ Այսօր Կրեմլում ստորագրվել է Ղրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մասին պայմանագիր։ Աշխարհի ամենամեծ երկիրն այսօր համալրվել է երկու նոր սուբյեկտով։ Ղրիմն ու Սևաստոպոլը մտել են Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Դրան նախորդել է Պուտինի ելույթը։ Նա այսօր հանդիսավոր պայմաններում ուղերձով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի։
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Также ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке.
Պուտինի այս որոշումն իհարկե անակնկալ որոշում չէր։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ Ղրիմը և Սևաստոպոլը մտնում են Ռուսաստանի կազմի մեջ և հավելեց, որ չի կասկածում, որ Դաշնային ժողովն իրեն աջակցում է այս հարցում։ Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա ելույթի թերևս ամենակարևոր հայտարարություններից էր։
Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы.
Պետք չէ վախենալ, որ Ղրիմի օրինակին կհետևեն Ուկրաինայի մյուս շրջանները։ Մենք չենք ուզում, որ Ուկրաինան մասնատվի, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Այսինքն Պուտինը բավարարվել է գոնե այս պահին Ղրիմով։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հիշեցնեմ, հաղորդագրություն էր տարածել, որում արևմուտքին առաջարկել է Ուկրաինայի աջակցության խումբ ստեղծել և սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնել Ուկրաինայում։ Սա նշանակում է, որ Մոսկվան պատրաստ է հրաժարվել Ուկրաինայի հարավ արևելքից և առաջարկում է, որ Ուկրաինայում լինի ֆեդերացիա, առանց Ղրիմի իհարկե։ Վերադառնանք սակայն Պուտինի ելույթին։ Այսօր նա բավականին մանրամասն անդրադարձել էր Կոսովոյի օրինակին։ Մի քանի անգամ ընդգծել է, որ որևէ միջազգային փաստաթուղթ չի պահանջում, որպեսզի բնակչությունը այս կամ այլ երկրում ինքնորոշվելու համար ստանա այդ երկրի կենտրոնական իշխանությունների թույլտվությունը։ Սա թերևս Հայաստանի համար էլ կարևոր հայտարարություն է։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է։ Ինչևէ, բերեմ ևս մի քանի հատված Պուտինի այսօրվա պատմական, ինչպես հետո կգրեն դասագրքերում ելույթից։ Ռուսաստանը միշտ շատ հարգանքով է վերաբերվել Ուկրաինային, ակնկալելով բարեկամական վերաբերմունք Ուկրաինայի կողմից։ Մենք զորքեր չենք մտցրել Ղրիմ, այնտեղ մենք արդեն ունեինք զորքեր։ Ուկրաինայում այսօր էլ չկան օրինական իշխանություններ, և մենք չգիտենք ում հետ բանակցել։
Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет. Разговаривать не с кем.
Հավել եմ նաև, որ Ռուսաստանի նախագահին Կրեմլյան դահլիճում դիմավորել են ոտնկայս ու մի քանի րոպե ծափահարությամբ։ Սա Վլադիմիր Պուտինի աստեղային ժամն է, և ինչպես Պուտինն ինքն է ասել իր ելույթում, այսօր շտկվել է բոլշևիկների սխալը, Խրուշչովի սխալը, որ Ղրիմը առանց Ղրիմի բնակչության կարծիքը հարցնելու փոխանցել էր Ուկրաինային։ Նա այսօր ևս մեկ անգամ ափսոսանքով է նշել ԽՍՀՄ փլուզումը։ Ասել է նաև, որ արևմուտքը որոշումներ է կայացնում Ռուսաստանի մեջքի հետևում։ Անընդհատ փորձում են անկյուն մտցնել, ասում է Պուտինը, և հավելում, որ սակայն ամեն ինչ իր սահմանն ունի, և Ուկրաինայի հարցում արևմուտքն անցել էր կարմիր գիծը։ Եվ ի տարբերություն արևմտյան երկրների, Ռուսաստանի նախագահ այսօր գոհունակությամբ է խոսել Հնդկաստանի և Չինաստանի մասին։ Եվ վերջում այսօր հայտնի դարձավ, որ Մոլդովայի կազմում դե յուրե գտնվող չճանաչված Մերզնեստրի հանրապետության խորհրդարանը դիմել է Ռուսաստանի պետդումային Մերզնեստրը Ռուսաստանի կազմ մտցնելու խնդրանքով։ Ազա Բաբայան, Մոսկվա։
Արևմուտքն իր հերթին պատասխանքայլեր է ձեռնարկում։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր չի բացառել, որ առաջիկայում Ուկրաինան կարող է հայտնվել Եվրամիության կազմում։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինական հեղաշրջման մեղավորը Բրյուսելն է, որը ձգտում էր Եվրամիության արևելյան հարևանության երկրներին դնել Եվրամիություն-Ռուսաստան արհեստական ընտրության առջև։ Ղրիմում տեղի ունեցած իրադարձությունների միջազգային արձագանքի վերաբերյալ հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Արևմուտքը խստորեն դատապարտել է Ղրիմը Ռուսաստանին միավորելու Մոսկվայի քայլը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Վարշավայում Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպելուց հետո ասուլիսում նշել է, որ Ուկրաինայում գրեթե աներևակայելի իրադարձություններ են։
Ukraine, it's a almost unbelievable set of events that has brought us here. The president asked me to come to Warsaw today.
Նախագահ Օբաման ինձ գործուղել է Վարշավա Լեհաստանի ղեկավարության հետ Ուկրաինայի խնդիրը քննարկելու եւ վերահաստատելու Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի վճռականությունը, ասել է Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Վարշավայում ասել է, որ Ռուսաստանը կհայտնվի միջազգային մեկուսացման վիճակում, Մոսկվայի հանդեպ կսահմանվեն նոր պատժամիջոցներ։ Բայդենի խոսքերով Ռուսաստանը փորձել է տարատեսակ փաստարկներով արդարացնել Ղրիմի գրավումը, բայց իրականում տեղի ունեցածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ տարածքի զավթում։
Russia has offered a variety of arguments to justify what is nothing more than a land grab.
Սակայն աշխարհը տեսել է Ռուսաստանի այդ գործողությունները եւ մերժում է դրանց հիմքում դրված թերի տրամաբանությունը, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ռուսաստանի քաղաքական եւ տնտեսական մեկուսացումը միայն կխորանա, եթե այդ երկիրը չվերանայի ներկայիս քաղաքականությունը, ասել է Բայդենը։ Ապա խոսել է ՆԱՏՕ-ի առաքելության մասին։ Այս բոլոր վերջին իրադարձությունները հիշեցնում են մեզ, որ մեր դաշինքի հիմքը համատեղ պաշտպանությունն է։ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածը, ասել է Ջո Բայդենը եւ ավելացրել, ՆԱՏՕ-ն պետք է այս ճգնաժամից դուրս գա ավելի հզոր եւ միասնական։ Խոսելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անելիքի մասին, Բայդենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները իրականացնելու է հակահրթիռային պաշտպանության ծրագիրը։
US plans for a European phased adaptive approach to ballistic missile defense, which we announced almost 5 years ago. Those plans are on schedule. That is our firm commitment. An operational missile defense site here in Poland by 2018.
Դա մեր հստակ պարտավորությունն է, մինչև 2018 թվականն այստեղ Լեհաստանում կլինի հակահրթիռային գործող համակարգ, ասել է Բայդենը։ Լեհաստանի վարչապետ Տուսկն ասել է, որ միջազգային համայնքը չի կարող ընդունել Ղրիմի բռնակցումը։ Միջազգային համայնքը չի ճանաչում հանրակվեն։ Առաջատար տերությունները արդեն սկսել են պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ հայտնել է, որ պատժամիջոցների են ենթարկվում այն պաշտոնյաները, ովքեր իրենց գործողություններով ոտնահարում են Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։
We are imposing sanctions on specific individuals responsible for undermining the sovereignty, territorial integrity and government of Ukraine.
Մենք հստակ նկատել ենք տալիս, որ այդ գործողությունները հետևանքներ ունեն, ասել է Օբաման։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի, Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի, Պուտինի խորհրդականներ Վլադիսլավ Սուրկովի եւ Սերգեյ Գլազևի, պետական դումայի падգամավորներ Լեոնիդ Սլուցկու, Յելենա Միզուլինայի, Դաշնային խորհրդի անդամ Անդրեյ Կլիշասի նկատմամբ։ Ուկրաինացի գործիչներից պատժամիջոցների ցանկում են գահանգեցարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, ուկրաինական ուղի ռուսամետ կազմակերպության ղեկավար Վիկտոր Մեդվեդչուկը, Ղրիմի ռուսամետ ղեկավարներ Սերգեյ Աքսենովը, Վլադիսլավ Կոնստանտինովը, Սպիտակտան խոսնակ Ջեյ Քարնին ասել է, թե չի կարելի բացառել, որ ի վերջո պատժամիջոցներ կիրառվեն անձամբ Պուտինի նկատմամբ, սակայն այս պահին Վաշինգտոնը գերադասում է դիվանագիտական քայլեր։
Our focus continues to be on supporting economic and diplomatic measures to de-escalate the situation, not escalate it.
Մեր ուշադրության կենտրոնում տնտեսական եւ դիվանագիտական լծակներն են, որոնք պետք է ոչ թե սրեն, այլ թուլացնեն լարվածությունը, ասել է Քարնին։ Ղրիմի խնդրին է այսօր անդրադարձել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը։
It was regrettable to hear President Putin today choosing the route of isolation, denying the citizens of his own country and of Crimea partnership with the international community.
Շատ ափսոս, որ նախագահ Պուտինն այսօր ընտրեց մեկուսացման ճանապարհը՝ ի ռիսկ երկրի եւ Ղրիմի քաղաքացիներին զրկեց միջազգային համայնքի հետ համագործակցելու հնարավորությունից, միջազգային կազմակերպությունների լիիրավանդամությունից, 21-րդ դարում Ռուսաստանի դրական կերպարը կերտելու իրավունքից, ասել է Հեյգը։ Այսօր Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն է ելույթ ունեցել հեռուստատեսությամբ։
Глубокому сожалению, Крым не единственный регион единой и неделимой Украины, где внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию.
Դժբախտաբար Ղրիմը միացյալ եւ անбаժանելի Ուկրաինայի միակ շրջանը չէ, որտեղ դրսի ուժերը փորձում են ապակայունացնել վիճակը եւ առիթ ստեղծել, որ դրսի զինված ուժեր ներխուժեն ռուսախոս բնակիչների իրավունքները պաշտպանելու պատրվակով, ասել է Յացենյուկը եւ ավելացրել. արդեն կան ձերբակալված դիվերսանտներ, պատերազմի հրահրիչները տեղ չունեն մեր երկրում։
Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամին ուշադրությամբ հետևում են նաև հակամարտություններով լի մեր տարածաշրջանում։ Վրաստանը և Ադրբեջանը արդեն հայտարարել են, որ ճանաչում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիան ավելի կոշտ է արտահայտվել. Ղրիմը կարող է դոմինոյի էֆեկտով ազդել սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան հարցի վրա, հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիան լուրջ մտավախություններ ունի, որ Ղրիմում ծավալված վերջին զարգացումները բացասական հետևանքներ կունենան իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ գտնվող սառեցված հակամարտությունների վրա։ Այս մասին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարեց 3 երեկոյան Անկարայում Ղրիմի թաթարների առաջնորդներից մեկի Մուստաֆա Ջեմիլևի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին։ Տարածքային ամբողջականության ընդվիրված հանրաքվեների կազմակերպումը կարող է մեծացնել սառեցված հակամարտությունների թեժացման հավանականությունը։ Սա այն մտահոգությունն է, որի մասին ես խոսում եմ իմ բոլոր հանդիպումների ընթացքում։ Պաշտոնական Անկարայի ուշադրությունն այսօր իհարկե կենտրոնացած է Ղրիմում, Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների վրա, բայց դրանցից բացի մեզ անհանգստացնում է նաև սառեցված հակամարտությունների թեժացման հավանականությունը։ Օրինակ, մեզ համար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հանրաքվեի առարկա դառնալ չի կարող։ Նույնը վերաբերում է նաև Վրաստանին ու Մոլդովային, հայտարարում էր Դավութողլուն։
Ադրբեջանի տոպրակ բյուտյունը հիչպիր ռեֆերանդումնա թարչման կոնուսի ապլամաս։
Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև հատուկ ընդգծում էր, որ Ղրիմի նախադեպը կարող է անկառավարելի գործընթացների սկիզբ դառնալ ողջ տարածաշրջանում։
Բունայիզին վերլիսը դոմինո էֆեկտիսիլը
նման հանրաքվեի առաջին իսկ դեպքը, որը մենք կհանդուրժենք, հանգեցնելու է դոմինոյի էֆեկտի անխուսափելիորեն ապակայունացնելով ողջ տարածաշրջանը։ Սա չի նշանակում, որ մենք որևէ ազգի դեմ ենք կամ կողմ։ Մեր այս տեսակետը հիմնվում է բացառապես սկզբունքների վրա, և հենց այդ սկզբունքներից ելնելով է, որ մենք չենք ճանաչում կիրակի օրը Ղրիմում կայացած հանրաքվեի արդյունքները, հայտարարեց Դավութողլուն։ Իդեպ Թուրքիայի արտգործնախարարության ղեկավարը նշում է, որ այս ճգնաժամում Անկարայի համար թիվ 1 առաջնահերթությունը Ղրիմի բնակչության մոտ 14% կազմող թաթարների իրավունքների և անվտանգության ապահովումն է։ Դավութողլուի խոսքով Թուրքիան պատմական պատասխանատվությունը կրում Ղրիմի թաթարների ճակատագրի համար։ Սա է թերևս պատճառը, որ Անկարան վերջին մի քանի օրերին թյուրքախոս պետությունների հետ բազմակողմ բանակցությունների շարք է նախաձեռնել նվիրված Ղրիմի ճգնաժամին։ Ուրբաթորը Վանում ես այս հարցը քննարկեցի իմ շատ լավ ընկերոջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Վարչապետ Էրդողանը հարցը քննարկելու է նաև Իլհամ Ալիևի և Ղազախստանի նախագահի հետ։ Մեր նպատակն է անել հնարավորը, որպեսզի բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն մինչև իրավիճակի թերացումը, նշում էր Դավութողլուն։ Վերջում իդեպ հավելեմ, որ այսօր Ուկրաինայի շուրջ ծագած ճգնաժամը մեկնաբանեց նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, բավական զուսպ աջակցություն հայտնելով պաշտոնական Կիևին։ Մենք համոզված ենք, որ այս ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծվի Ուկրաինայի սահմանադրության շրջանակներում։ Մենք հարգալից վերաբերմունք ունենք հատկապես տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հանդեպ, քանի որ մեր երկիրն ինքը ագրեսիայի զոհ է դարձել, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիային, հայտարարում էր Էլմար Մամեդյարովը։
Ղրիմի հանրաքվեն դժվար կացության մեջ է դրել Հայաստանի իշխանություններին, կարծում են փորձագետները, փաստելով, որ մինչ օրս արտգործնախարարությունն ամեն կերպ շրջանցում է թիվ 1 հարցը. Պաշտոնական Երևանը մտադիր է ճանաչել Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները, թե ոչ։ Երեկ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքեց, սակայն բավական մշուշոտ ձևակերպումներով, որոնցից կրկին դժվար է կրահել Հայաստանի առաջիկա քայլերը։ Հայաստանը կողմ է, որպեսզի ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորվի երկխոսությամբ և խաղաղ բանակցային միջոցներով, ասել էր արտգործնախարարը։ Թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանցի փորձագետները անելանելի են որակում կարգավիճակը, որում հայտնվել է պաշտոնական Երևանը Ղրիմում անցկացված հանրաքվեից հետո։ Ինչպես բնորոշեց քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը դիրքորոշում էր դիրքորոշման բացակայության մասին։
Սա ոչ թե ողջունելի է կամ ոչ ողջունելի, այլ սա ուղղակի այն հնարավորն է, որը կարող է իրան թույլ տալ Երևանը, հատկապես սեպտեմբերի 3-ից հետո։ Չնայած ես միշտ քննադատաբար եմ վերաբերվում պաշտոնական Երևանի քաղաքականությունը, այնուամենայնիվ այս հարցում ես գտնում եմ ուղղակի ուրիշ ելք և այլ տարբերակ, ուղղակի չունի հաշվի առնելով այն չակերտավոր փառավոր անցյալը, որը ունեցել է հայկական դիվանագիտությունը մինչ այս պահը։
Այսպիսով ըստ Մեհրաբյանի Երևանն ուղակի խուսափողական քաղաքականություն է վարում։ Միջդեռ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը ողջունում է Հայաստանի արտգործնախարարության չեզոք կեցվածքը, մեկնաբանելով, թե մեր իշխանությունները չեն կարող փչացնել հարաբերությունները ոչ բարեկամ Ուկրաինայի, ոչ էլ արևմտյան պետությունների հետ։
Ոչ միայն ոչ դելեղ, ով էլ որ լիներ Հայաստանի ղեկում, ով էլ որ ղեկավարի արտգործնախարարությունը, հասկանալի է, որ ոչ թե ողջունել է, այլ որևէ այլ տարբերակ չկա։ Այլ բանը, որ ես չգիտեմ ինչքան երկար հնարավոր է այդ նեյտրալիտետը պահել, այդ ընտրություն անելու ցանկություն Հայաստանը 20 տարվա ընթացքում չի ունեցել և չի ուզում անել։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե կարող են արդյոք Կրեմլի կողմից ճնշումներ բանեցվել Հայաստանի վրա, ստիպելով ճանաչել Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները, քաղաքագետը հիշեցրեց, որ նման ճնշումների Երևանը ստիպված է եղել դիմակայել ռուս-վրացական հակամարտության ժամանակ և այդպես էլ չի ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախությունը։
Բայց այս անգամ ճգնաժամը աննախադեպ ավելի լուրջ է և շատ բաներ կախված է նրանից, թե ինչ զարգացումներ մենք կտեսնենք արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունը և ինչ աստիճանը Ռուսաստան իսկապես նշանակություն կունենա իր համար, թե չէ Հայաստանի կարծիքը այս հարցում։
Անուշ Սեթրակյանը նույնպես կարծում է, որ այս պահին արտգործնախարարությունն անում է այն, ինչ կարողանում է։ Հանրաքվեի արդյունքները ճանաչելը կամ չճանաչելը հավասարապես վտանգավոր է։ Հայաստանը միջուկային գերտերություն չէ, որ ներքաշվի արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ։
Շատ ավելի մտահոգիչ կլիներ, եթե հանկարծ Երևանը խելագորուց գնար ճանաչելու Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքները։ Դրա համար այդ դիվանագիտական լրությունը դա իրոք ճիշտ ընտրություն է, որը կնպաստի նրան, որ մենք կկարողանանք առայժմ մանևրել։
Փորձագետները կարծում են, արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները Պուտինին չեն կանգնեցնի։ Ռուբեն Մեհրաբյանը, սակայն, համոզված է, նոտաները կոշտանալու են և շատ շուտով Պուտինիզմի երկրպագուների չակերտավոր տոնական էյֆորիան մարելու է։
Ռուսաստանին ուղղակի շատ ցավալի հարվածներ են հասցնելու։ Պուտինի կառավարման տարիներին Ռուսաստանի տնտեսական և քաղաքական համակարգը էապես դեգրադացվել է, վերածվելով մեկ խողովակի տնտեսության և քաղաքականությունն էլ այսպիսին, եթե խողովակ ունենք, խելք պետք չի։ Եվ կարծում եմ, որ արևմուտքն ուղղակի կգա այն որոշման, որ գործ ունի այդ մեկ խողովակի չարիքի կայսրության հետ և պարզապես կսկսի ուղղակի հարվածներ հասցնել այդ խողովակին։
Անուշ Սեթրակյանն ասում է, ինչքան էլ որ պատժամիջոցները ծանր անդրադառնան շարքային ռուսաստանցիների վրա, Պուտինը չի նահանջելու դիկտատորական կայսրություն ստեղծելու մտքից։ Սեթրակյանի բնորոշմամբ Ռուսաստանի առաջնորդը հիմա հաղթանակած իմպերատորի Պետրոս առաջինի կերպարի մեջ է, կարծում է, հողեր է նվաճում։
Արևմուտքի բացարձակ գրավչությունը Ռուսաստանի համար անվերջ, ոնց որ լիներ համդուգն զզվելի հիշեցում, առայն որ արևմուտքում կյանքը ավելի լավ։ Հիմա Ռուսաստանը գնում է մտադրված մեկուսացման, ամեն ինչ անում է, որ արևմուտքի տեսլականը հեռանա և որ նաև կուզենա, այո, իր ազգային էլիտան ինչքան հնարավոր է քիչ կապեր ունենա արևմուտքի հետ։ Ռուսաստանը ուզում է մնալ իր վատ տնտեսական, քաղաքական և դիվանագիտական կարգավիճակում։
Այսօր Ստեփանակերտում անցկացվող տոնակատարությունը ըստ Անուշ Սեթրակյանի կարող է խախտել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում դիվանագիտական հավասարակշռությունը, քանի որ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը անվտանգության տեսանկյունից։ Մեկնաբանը հիշեցնում է, Ղրիմի հանրաքվեն ռուսական հրանոթների ներքո է անցել, ու Ղարաբաղի հետ զուգահեռներ չեն կարող լինել։ Ուստի Ստեփանակերտում պետք է մտածեն, թե այսօրվա հրավառությունը միջազգային ինչ արձագանք կգտնի, ինչ իմիջ ձեռք կբերի Ղարաբաղը։
Եթե մենք էլ մեր համար ողջ աշխարհը սահմանափակում ենք միայն Ռուսաստանով, դա շատ երևի նորմալ ռեակցիա է։ Պետք է կարդալ ոչ թե միջազգային իրավունքի Պուտինյան վերտարությունները, այլ պետք է կարդալ միջազգային իրավունքը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հստակ չէ Ղրիմում անցկացված հանրաքվեի վերաբերյալ գնահատականներում։ Փոխարենն Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովն այսօր ողջունել է Ղրիմի ժողովրդին պատմական հնարավորությունն իրացնելու արդիվ։ Ղարաբաղում այսօր տոնական միջոցառումներ են անցկացվում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռոպեներ առաջ մեկնարկել է տոնական մեծամերկ նվիրված Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշմանը։ Այնտեղ է ունենում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Վայրը պատահական չէ ընտրված, քանի որ 22 տարի առաջ հենց այդ հրապարակից է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը սկսել իր ինքնորոշման համար պայքարը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Արցախի հանրային հեռուստատեսության գլխավոր խմբագիր Մերի Դավթյանը։
Այդ ամենը երևի թե նաև ենթադրելի էր, որովհետև այս օրերին ամբողջ Արցախը ուշ-ուշով հետևում է ռուսական ալիքներով հերազակվող, դե բնականաբար միայն այդ հնարավորությունը ունի ռուսական ալիքներից հետևում էր այնտեղ ամեն ինչի մասին, ինչ տեղի էր ունենում Ղրիմում և նրա շուրջը, ու այդ ամենը տեսնելով կարծում եմ արցախցիները զուգահեռներ էին անցկացնում և հիշողություններ էր նրանց արտանում, թե ինչպես դեռևս 88-ին խորհրդային տարիների այն թաք երկրի սահմաններում ինքը նույնը կատարում և ինքնորոշման իրավունքի մասին դեռ այն տարիների բարձրաձայնում այսօր արցախցիները փորձում են այսպես համերաշխությունն արտահայտել Ղրիմին, կազմակերպելով համերգ հավաք, ժողովուրդը դուրս է գալիս պաշտպանելու Ղրիմի ժողովրդին ու ինքն էլ երևի թե հույսեր տածելով, որ ինքնորոշման իրավունքը կհարգվի, ինչպես հարգվել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի դեպքում, կհարգվի նաև իր դեպքում։
Տոնական մեծ միջոցառմանը ներկա է նաև Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմս նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Ղագայի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ նմամիջոցառման մեջ որևէ արտառոց բան չկա, այն պարզապես գարնանային առաջին համերգն է, որը նվիրված է բոլոր ինքնորոշված ժողովուրդներին, այդ թվում և Ղրիմի բնակչությանը։
Նրա պաշտոնական կարգախոսը եկել է ամեն Արցախը կողմնակի չէ ազգերի ինքնորոշման, այսպես է կոչվում համերգը, տոնական միջոցառում բոլոր ինքնորոշված ժողովուրդների և այդ թվում նաև ևս մեկ անգամ վարժվում մերից ինքնորոշման իրականացում ենք, իհարկե մենք սպասում ենք Կատալոնիայում, մենք սպասում ենք Շոտլանդիայում, այդ ամեն
Իդեպ, եթե երեք Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը սահմանափակվել էր հայտարարությամբ, որում ասվում էր Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունում հանրաքվեի անցկացումը դիտարկում են որպես ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրականացման հերթական դրսևորում, ապա այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի խմբակցությունները և պատգամավորական խումբը ողջունում են Ղրիմի ժողովրդին պատմական հնարավորություն իրացնելու արդիվ։ Ղրիմյան իրադարձությունների Ստեփանակերտի բնակիչները հետևել են ռուսական հեռուստաալիքների միջոցով, ասում են, որ ողջունում են այդ երկրի ժողովրդի հաղթանակը և զարմացած են, թե ինչու ամբողջ աշխարհը իրենց կարծիքը չի կիսում։ Լսենք այդ մասին Ստեփանակերտի բնակիչների մեկնաբանությունները։
Մարդիկ իրանք են ողջունել նրան, անցնկացան, ինքեր Պուտինի շնորհավորով ազատ անկախ պիտի ճանաչեն, որ դա քիչ է դժվար, այնպես չի շատ ժողովուրդները չեն կարող ասել, չեն կարող աշխատան չկա, բան չկա, անկախաց այլ, դեն ով ինչ ասում Եվրոպան, Ամերիկան, ՆԱՏՕ-ն, ինչ համար է դրիսել, նա իրաց ոգսում են խաշում, որպեսի Ղրիմը M1-ը իրա հիրցնեն, կյան ՆԱՏՕ-ի զոգ մծնեք իր, որպեսի թողնը շրջապատի մեջ, թա Ռասիան, թա դրանց հետո վնաս ուզել է ունաս, Ղարաբաղը էլ է ունաս, ոչ ինչ իմանում է դրա մասին, դրա համար էլ ասման մեն դիտ չի թողնում։
Ես կարծում եմ, որ այդ իրադարձությունները նաև կանդրադառնան Ղարաբաղի վրա, քանի որ ես մտածում եմ, որ այսօր կազմակերպած միջոցառումը նրա համար է, որ մեր ժողովուրդը նույնպես սթափվի, օրինակ վերցնի Ղրիմի ժողովրդից, միավորվի ու դեպի անկախություն գնա։
Ղրիմի ժողովրդի Ռուսաստանի միանալու ցանկությունը ողջունող պաշտոնական Ստեփանակերտը համոզված է, որ ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչ արդյունքների կբերի այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրականացումը, կարևորը ժողովրդի կամ արտահայտության դրսևորումն է, հավելում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։ Արդյոք Ղրիմի նախադեպը չի կարող վտանգավոր լինել Լեռնային Ղարաբաղի համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որի դեմը Զորի Բալայանի Հայաստանում արդեն իսկ հնչել է կարծիք այն մասին, որ Ղարաբաղը կարող է փրկել միայն Ռուսաստանը։ Հիշեցնեմ, հրապարակախոս Զորի Բալայանն ամիսներ առաջ Վլադիմիր Պուտինին հղած իր նամակում առաջարկել է վերադառնալ Գյուլիստանի պայմանագրին, որով Ղարաբաղը Պարսկաստանի կազմից անցավ Ռուսաստանի կազմ։ Այս հարցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն այսպես պատասխանեց.
Զորի Բալայան, եթե այդ նամակը գրել է, Ուկրաինայում այդպիսի որևէ նախաձեռնել չկար, որ կարող է նման ձևով զարգանալ։ Իմ ամենից ինչը, չպիտի ողջունենք նման միջոցառումներ, եթե Կոսովոն ողջունել ենք, եթե ողջունել ենք Աբխազիան, Հարավային Օսեան, Հարավային Սուդանը, ինչու՞ չպիտի դա էլ ողջունենք, չէ՞ որ սա էլ է մեր հաստատները իրավական արումներ ու ժողովրդի։
Մինչ Ղարաբաղի իշխանությունները տոնում են Ղրիմի ինքնորոշումը, Երևանում փորձագետները զգուշացնում են, սա կարող է Ռուսաստանին միանալու սցենարի առաջին քայլը դառնալ։ Սխալ է զուգահեռներ տանել Ղարաբաղի եւ Ղրիմի միջև, փաստում են քաղաքագետները եւ հիշեցնում, որ Կոսովոյի անկախացման ժամանակ ղարաբաղցիներն ամենևին տոնախմբություններ չէին անցկացնում։ Այսօրվա ցնծության պատճառն իրականում ռուսամետությունն է, ասում են նրանք։ Թեմային անդրադարձել է Աստղիկ Պեդևյանը։
Ռուսաստանին միանալու Ղրիմի հանրաքվեն պաշտոնապես ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի դրսևորում համարած Լեռնային Ղարաբաղն այսօր նաև տոնում է այդ իրադարձությունը։ Հերթական սխալն են կանում ազատության հետ զրույցում, կարծիք հայտնեց լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբան Նաիրա Հայրումյանը։
Վախենում որ կարողա դա այդքան նախապատրաստական քայլ լինի, ասենք վաղնեն կարողա մի հատ դիմեն, ասենք Ռուսաստանին միացնելու հարցով։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը արտգործնախարարությունից մեկ քայլ առաջ է գնացել Ղրիմի հանրաքվեն ողջունելի նախադեպ է համարել ազգային ժողովի խմբակցությունների եւ պատգամավորական խմբի տարածած հայտարարությամբ, հիշեցնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ինքնորոշման իրավունքը իրացրել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Հայրումյանը վտանգավոր է համարում Ղրիմն ու Ղարաբաղը նույն հարթության վրա դնելը։ Ի տարբերություն Ղրիմի, Ղարաբաղն իր անկախությունը հաստատել է 20 տարի առաջ, ասաց զրուցակից Այյունալի պատերազմով։
Հարցը անկախությունը չի, հարցը նա, որ Ղրիմում միանման Ռուսաստանին եւ նրանք ովքեր որ խոսում են նույն հարցության մասին, երնկատի ունեն հենց դա, որ Ղարաբաղը միանա Ռուսաստանին։
Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, զգուշանալը պետք։ Մաքսային միություն գնալու ճանապարհին Ղարաբաղի հարցը ակտուալ է դառնում։
Ոչ մեկը չի կարող ասել, ինչ կարգավիճակով Ղարաբաղը պետք է մտնի կամ չմտնի, լինելու է սահման Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ մաքսային անցնելուց հետո։ Ես վախենում եմ, շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում դրա մեջ, որ Ռուսաստանը կփորձի այս կոնտեքստում լուծել նաեւ Ղարաբաղի հարցը ճակերտներով։ Հիմա ասենք, եթե Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում, Հայաստանի հետ միասին մտնի մաքսային միություն, դա կարող է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի զայրույթը առաջացնի։ Իսկ եթե Ռուսաստանը միացնի Ղարաբաղը, դժվար թե Թուրքիան Ռուսաստանի վրա պատերազմով գնա։
Նման սցենար գոյություն ունի, ասաց Հայրումյանը, հիշեցնելով Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրված հրապարակախոս Զորի Բալայանի ծավալուն նամակը, որում Բալայանը ասում էր, որ Գյուլիստանի պայմանագրով Ղարաբաղը ռուսական կայսրության մաս է կազմել եւ ընդգծում, որ այդ պայմանագիրը կնքվել էր հավերժական ժամանակների համար։
Այդ սցենարը գործում է ասենց արագընթաց տեմպերով ու ոչ մեկը չի թույլատրի, որ Ղարաբաղը այդ սցենարի մեջ տենց մի հատ լավ քար լինի, էլի այդ քարը խփելու են, գցելու են, էլի իհարկե մեր Ղարաբաղի իշխանությունները թույլտվությամբ։
Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ անալիտիկոն հանդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղան Բաղդասարյանին մեջբերում է, սարսափեցնում է այն, որ Ռուսաստանը կարող է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։
Ինչ չի սարսափեցնում այս պահին Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելը, նույնիսկ այս պահին շատ ավելի հավանական է, որ այս կամ ինչ այն շահերից են նրան Ռուսաստանը ճանաչի Ղարաբաղը։ Ես չեմ ուզում, որ այսքան պայքարից, այսքան կորուստներից, այս գաղափարական մարտնչումից հետո մեզ այսպես ճանաչեն, մենք այսպես տեղ գտնենք աշխարհի քարտեզի վրա։
Նման տոնախմբություններով եւս մեկ անգամ ապացուցում ենք, որ Ռուսաստանի կցորտնենք, ասաց Բաղդասարյանը։
Մի իշխանություն, որ ոգևորում է որից մի տարածաշրջանում համակրի անցկացմամբ, տվյալ դեպքում Ղրիմում, անհասկանալի է, թե ինչու այդ նույն իշխանությունը չոգևորվեց, երբ հռչակեց Կոսովան։ Այսօր մեզ գաղտնիք չկա, Ղարաբաղը անում է այն, ինչ հաճո է Ռուսաստանին, Հայաստանը դարձել է խամաճիկ երկիր և նույն ճանապարհով տանում է Ղարաբաղին։
Աշխարհի ուժային կենտրոնների միջև հարաբերությունները փոխվում են։ Այս իրավիճակում Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ Գեղան Բաղդասարյանը շատ կարևոր է համարում ոտքի տակ չընկնելը, նաև ճիշտ արժեհամակարգ ընտրելը։
Քանից եղել է, որ մենք ծանր կորուստներ ենք կրել։ 15 թվականին Ռուսաստանի ձերքին մենք գործիք էինք։ Ռուսաստանը չտուժեց, բայց թե մենք ինչքան որչապ տուժեցինք, 1000 տարի անցել չենք մոռանա։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գրիմի հանրաքվեից եւ արևմուտքի հնարավոր պատժամիջոցներից հետո Ռուսաստանում արդեն բացահայտ խոսում են տնտեսության ճգնաժամի մասին։ Գրիմի ինքնորոշումը ողջունողներին տնտեսագետները կոչ են արել լայն բացել դրամապանակները անհայտ ժամկետով սկսված ֆինանսական խնդիրներին դիմակայելու համար։ Ռուսաստանից կենսական կախում ունեցող Հայաստանի տնտեսության վրա եւս բացասական ազդեցությունն անխուսափելի է, զգուշացնում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուսաստանի իշխանությունները առաջին անգամ հրապարակավ հայտարարել են տնտեսությունում առկա ճգնաժամի մասին և Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ հայաստանյան տնտեսության համար վատ օրեր են գալիս։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սերգեյ Բելյակովը երեկ ելույթ ունենալով Մոսկվայում մեկնարկած ռուսական բիզնեսի շաբաթ միջոցառմանը հայտարարել է. Ռուսաստանի տնտեսությունը ցույց է տալիս ճգնաժամի հստակ նշաններ։ Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2010-ից սկսած այդ երկրում տնտեսական աճը միայն դանդաղում է, 2010-ին 4.5% էր, անցած տարի ընդամենը 1.4%, թեև ծրագրվել էր 3.6% աճ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը, ով համարվում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տնտեսական հարցերով խորհրդատուն, օրերս հայտարարեց, որ եթե Ղրիմյան ճգնաժամի պատճառով արևմտյան երկրները խիստ պատժամիջոցներ կիրառեն Մոսկվայի նկատմամբ, այս տարի Ռուսաստանում ընդհանրապես տնտեսական աճ չի լինի։
Ռուսաստանի տնտեսությունը բարվոք վիճակում չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը, երևի հաշվի առնելով նաև, որ Ղրիմի իրադարձություններին քաջորդեն որոշակի սանկցիաներ, թույլ է տվել իրեն ենթադրելու, որ այդ ամենի արդյունքում Ռուսաստանը ոչ միայն աշխ ունենա, այլ հաջորդ երկու եռանսակներին կգրանցվի հնա ցուցանիշի անկում։
Ռուսաստանը Հայաստանի խոշոր առևտրատնտեսական գործընկերներից մեկն է։ 2013-ին մեր երկրի արտաքին առևտրի 24.1% իրականացվել է Ռուսաստանի հետ։ Բացի այդ, հայաստանյան աշխատանքային միգրանտների գերակշիռ մասը մեկնում է Ռուսաստան, և մեր տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունի այդ մարդկանց ուղարկած գումարը։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, Հայաստանի տնտեսության համար իրոք վատ օրեր են գալիս։ Կկրճատվեն Հայաստան եկող տրանսֆերտները և հայկական ապրանքները քիչ կվաճառվեն ռուսական շուկայում։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց Հրանտ Բագրատյանը։
Հայաստանի տնտեսությունը խոսք են տվել աճեցնել անցյալ տարի 7%, ճշտեցին 62%, աճել են 3.5%, այդ աճը շատ կասկածելի է։ Այս տարի բյուջեն հաստատել ենք 5.2% աճով, տարին սկսել ենք 1.8% կարծեմ, որևէ ձևով մենք լավացում չենք տեսնում։
Նախկին վարչապետի համոզմամբ նման իրավիճակում Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը բացասաբար կազդի մեր տնտեսության վրա։
Մաքսային միության միանալու արդյունքում եվրոինտեգրացման հրաժարվելու պարագայում մեր արտահանման բաները կսահմանափակվեն։ Արտահանումը դեպի Մաքսային միություն շանս կստանա ավելանալու, բայց լուրջ սահմանափակումներ կունենանք դեպի Եվրոպա, որովհետև ստիպված պետք է լինենք կիրառել Մաքսային միության դրույքաչափերը, որոնք 2-2.5 անգամ ավելի բարձր են, քան թե Եվրոպական միությանը։
Գաղտնիք չէ, որ պղինձը կազմում է Հայաստանի արտահանման զգալի մասը, որի միջոցով կայուն արժույթ է գալիս մեր երկիր, սակայն այսօր պղինձի միջազգային գները ամենացածրն են 2010-ի հուլիսից սկսած, 1 տոննայի դիմաց այսօր տալիս են մոտ 6500 ԱՄՆ դոլար։
Վիճակ անդուր է իհարկե, բայց եկեք մենք պղինձի գները չմեղադրենք, եկեք գրանցենք այն, որ մենք ադեկվատ կառավարում չունենք։ Մենք այդ պրոբլեմների վերաբերյալ ոչ մի օրենք կամ որոշում չենք ընդունում։ Մենք ընդունում ենք որոշումներ, չգիտեմ, ռեկլամա ինչպես ազատել հարկից, փոքր ավիացիան, որը չկա, ինչպես ազատել հարկից, որովհետև դա ինչ-որ մի օլիգարխ կամ իշխանության ներկայացուցիչ դանով է որոշել զբաղվել։ Եկեք բղնձի գները մեղադրելուց առաջ մեղադրենք ված կառավարումը կառավարության կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում բացվել է Արդարադատության ակադեմիա, որն ըստ նախարարի այսուհետ կկրթի նոր սերնդի դատավորների եւ դատախազների եւ կառուցածնի կոռուպցիոն խնդիրներ ունեցող համակարգը։ Մինչդեռ փաստաբանները թերահավատ են, որ 2 միլիոն դոլար արժողությամբ այս նոր կառույցը կարող է փոխել իրավիճակը, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նորաստեղծ Արդարադատության ակադեմիայի շենքի շինարարությունն արժեցել է շուրջ 2 միլիոն դոլար, 2700 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենքային համալիրը կառուցվել է Դավիթ Հաշեմ թաղամասում։ Ըստ օրենքի, այստեղ նախատեսվում է որակյալ դատավորներ ու դատախազներ պատրաստել։ Ավելի ստույգ, ակադեմիան կոչված է դատավորների եւ դատախազների ցուցակում ընդգրկված անձանց օժտել անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններով վերապատրաստել համակարգի գործող ընդունող պաշտոնյաներին։ Ակադեմիան, որի կառավարման խորհրդում ընդգրկված են արտահայտության նախարարը, երեքական դատավոր ու դատախազներ, գործում է հունվարի 1-ից, բայց բացման պաշտոնական արարողությունը այսօր էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր մասնակցել արարողությանը, որից հետո լրագրողների հետ զրույցում արտահայտության նախարար Հրաչ Թովմասյանը լավատեսական ակնկալիքներ ուներ ակադեմիայից, հույսով էր, որ այստեղ կկարողանան դատավորների ու դատախազների մեջ արդարության զգացողությունը խորացնել։
Պիտի փորձենք դա անել, մենք այլ ընտրանք չունենք։ Դեք ժամանակը անցել է, երբ որ մենք այս ոլորտում մեր սխալները, բացթողումները գցում էինք ժամանակի վրա, փորձի պակասի վրա, այդ ժամանակները անցել են։ Մենք պիտի դուրս գանք ռացիոնալ փուլ, իսկ այդ ռացիոնալ փուլը նշանակում է ունենալ իրոք իրական կայացած դատական իշխանություն։ Այնպիսի դատական իշխանություն, երբ որ ասում ես դատարան կամ դատավոր, միանգամից կոմոդ պիտի գա արդարության զգացողությունը, անաչառության զգացողությունը, վստահության զգացողությունը, որոշակիության, կանխատեսելության զգացողությունները պիտի գա։ Մենք իրոք պիտի հասնենք այն պահին, որ դատավորը լինի իրոք իմաստուն եւ առաքինի մարդ։
Նախարարը հավելեց, որ պետությունը ձգտում է դրան։
Նման շենք ունենալը, նման ֆինանսավորում ունենալը արդեն վկայում է այն բանի մասին, թե ինչպիսին է պետության վերաբերմունքը այս համակարգին։
Հայերությամբ ինչ միջոցներ են ծախսվել։
Իրանք եղել են վարկային միջոցներ, համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներից են։
Այն, որ դատավորների ու դատախազների կրթական ցենզը բարձրացնելու կարիք կա, համաձայն էին մեր զրուցակից փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները, բայց որ դրանով այդ պաշտոնյաների աշխատավոճը կփոխվի, այս հարցում խիստ թերահավատ էին։ Փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը համոզված էր, որ քանի միլիոն դոլար արժողությամբ շենքում էլ նրանք սովորեն, միևնույնն է, եթե պետք լինի, էլի գործեր են սարքելու եւ աչքաչափով են դատելու։
Թեկուս 17 ակադեմիա բացեք, նրանց բոլորին գիտությունների տեխնացու, դոկտոր, պրոֆեսոր դարձրեք, ակադեմիկոսներ դարձրեք, չգիտեմ, դրանից արտահայտության որակը չի փոխվելու ստեյության։ Հիմա ինչ է, չիմանալով են խախտումներ անում։ Վաղը իմանալով կանեն, եթե այդպես է, բայց հիմա էլ գիտեն շատ լավ։
Ակադեմիաներ բացելու փոխարեն կամ դրան զուգահեռ ավելի լավ է իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորեն եւ դադարեն միջամտել դատաիրավական համակարգի գործունեությանը, թողնեն, որ դատավորներն ու դատախազները անկախություն ունենան, հավելեց փաստաբանը։
Մի օր որոշվի, որ վաղվանից էլ քիթներս չենք խոթելու արտադրական ոլորտը, ծուցումներ չենք տալու, հասկանում եք, մեր կարճ խելքով։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ մեծ մասամբ դատավորների ու քննիչների գիտելիքների պակասից չեն անմեղ մարդիկ հայտնվում բանտերում, պարզապես Հայաստանում արտահայտության ճգնաժամ է։
Արտահայտության նախարար Հրաչ Թովմասյանը, որը շատ է սիրում բացագուշ խոսքերով արտահայտություններով հանրությանը թմրեցնել, երբևիցե իր նախարարի պաշտոնը ստանձնած տարիներին արտահայտության դիրքերից հանդես չի եկել։ Նա երբևիցե չի արձագանքել այն ապօրինություններին, ակնհայտ ապօրինի դատավճիռներին, որը տարապում է հանրությունը։ Վերցնենք վերջին շրջանի գործերից, ինչպիսին Բուդաղյանների գործներ, խոսել է երբևիցե արդարադատության նախարարը և առհասարակ որևէ գործով արձագանք չի եղել։ 2 միլիոն դոլար ծախսել այս շենքի վրա, որ իբր նպաստելու են արտահայտության կայացմանը Հայաստանում, սա ուղղակի անհեթեթություն է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 տարի առաջ Բուդապեշտում քնած հայ սպային կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովին Բաքու ուղարկելուց 2 տարի անց Հունգարիայի մարդու իրավունքների պաշտպանը զեկույց է հրապարակել եւ քննադատել իր երկրի իշխանություններին Սաֆարովին արտահանձնելու համար։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Նախորդին Հունգարիայի օմբուդսմենը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին է ներկայացրել հայ սպա Գուրգեն Մարքայանին կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովի արտահանդման վերաբերյալ արտահերձ զեկույց։ Զեկույցում մասնավորապես նշված է, որ պետությունն այս դեպքում պետք է առավել աչալուրջ լիներ եւ պահանջեր հանցագործի պատժի հետագա կրման հստակ երաշխիքներ։ Մինչդեռ արտահայտության նախարարը էքստրադիցիայի համաձայնությունը տալիս որևէ գրավոր երաշխիք չի պահանջել։ Հիշեցնեմ, 10 տարի առաջ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը կացնահարեց հայ սպա Գուրգեն Մարքարյանին, ով այդ պահին քնած է եղել։ Բուդապեշտի դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտեց Սաֆարովին 30 տարի առանց ներման իրավունքի։ 2012-ին Հունգարիան Սաֆարովին արտահանձնեց Ադրբեջանին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արտաքին կապերի հարցերով խորհրդական Մանե Ադամյան։
Օրենքի խախտում չի, կոնվենցիան թույլ է տալիս նմանկեր վարվել, բայց բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով այդպես չպետք է վարվեր։ կանխատեսելով հետագա քայլերը, ու նաև նշում է, որ կանխատեսելի էր, որ ազատ պետք է արձակվեր ոճրագործը։
Հունգարիայի օմբուդսմենն իր զեկույցում նաև ընդգծել է, մեջբերում եմ, նման կերպ վարվելով արդարադատության նախարարը ուղղակիորեն վտանգել է օրենքի գերակայության սկզբունքի, կիրառությունը և դրանից բխող իրավական որոշակիությունը։ Արդյունքում համաձայնելով էքստրադիցիային նա թույլատրել է իր իսկ երկրի քաղաքացիների հավատը սեփական երկրում արդարության և վստահության նկատմամբ, մեջբերման ավարտ։ Արդյունքում պատիժն Ադրբեջանում կրելու փոխարեն մարդասպանը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի կողմից ոչ միայն ներման արժանացավ, այլև զինվորական բարձր կոչում ստացավ և հերոսացվեց։ Հայաստանի իր հերթին խզեց դիվանագիտական կապերը Հունգարիայի հետ և արդարությունը վերականգնելու պահանջով դիմեց Եվրոպական դատարան։ Թեև մեկ տարուց ավելի է դիմումը Եվրոպական դատարանում է, սակայն գործը դեռ ընթացք չի ստացել։ ՍՊԱ Գուրգեն Մարկալյանի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչ Նազելի Վարդանյանի խոսքով, Հունգարիայի օմբուդսմենի զեկույցը մեզ համար կարևոր է հատկապես դատական այս գործընթացի ֆոնին։
Քանի որ դիմումը ուղղված է և Հունգարիայի և Ադրբեջանի դեմ, և պետք է դիրքորոշում հայտնի և Հունգարիայի կառավարությունը և Ադրբեջանի կառավարությունը, այդ դիրքորոշման հայտնման պրոցեսում շատ կարևոր է, որ մենք ունենք Հունգարիայի օմբուդսմենի եզրակացությունը, այնտեղ կարող ենք օգտագործել որպես լրացուցիչ մի կարծիք հունգարական կողմի։
Զեկույցը իրավական նշանակություն ունենալ չի կարող, ազատության հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի որևէ գործիք, որով կարողանալ կանխել այդպիսի քայլերը։
Նախկին օմբուդսմենն ասում է, որ Հայաստանը պարտավոր է խնդիրը պարբերաբար բարձրաձայնել, հատկապես քաղաքական հարթակներում, պարզաբանելով, որ Գուրգեն Մարկարյանի հետ տեղի ունեցածն ու այսօր պարբերաբար առևանգվող ու ադրբեջանական կողմում հայտնվող հայգերիների հարցերը փոխկապակցված են մինչդեռ տեղի ունեցածին համարժեք գնահատական հայկական կողմից չի տրվում, ասում է Ալավերդյանը։
Մենք ստացել ենք դիակ մարդու դիմաց, մենք ստացել ենք առողջությունը և մինչև անգամ հոգեբանական առումով խեղված մարդու, դա Մարգարիտ Սարիբեկյանի մասին է, մենք տեսանք, որ 78 տարեկան անձի վերաբերյալ կոշտ, պետք է ասեմ մերժելի խոշտանգումներով հանդես են եկել։ Վերջի դեպքը, երբ որ Արսեն Խոջայանն է հիմա գտնվում Ադրբեջանում, ես կարծում եմ, որ այս բոլորը կարելի է հենց այդ համատեքստում կապել Եվրամիլ Սաֆարովի հարցը ևս մի անգամ բարձրացնել, որովհետև դա միջազգային իրավունքի առումով աննախադեպ խրախուսում է մարդասպանությունը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 7 տարի է Սյունիքում ավելի քան 3 տասնյակ ընտանիքներ իշխանություններից փոխհատուցում են սպասում։ Նրանց պատկանող հողերն ընկել են Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհի ասֆալտի տակ։ Մոլորված սյունեցիների հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավելի քան 7 տարի է Սյունիքի մարզի 34 ընտանիք սպասում է Հայաստանի կառավարության պարտականության կատարմանը։ 2005 թվականից սկսված Մեղրի Շվանիձոր Վերիշեն Ծավ Կապան ճանապարհաշինությունն ավարտվել է 2007-ին։ Գյուղացիները շինարարության ավարտից ամիսներ անց են իմացել, որ գյուղից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող իրենց հողատարածքներն այսպես ասած պլանի տակ են։ Գյուղացիների սեփականությունը հայտնվել է բարիզ բուն իմաստով ասֆալտի տակ։ Կառավարությունը գյուղացիների սեփականությունը հանդիսացել հողակտորների տարածքում ճանապարհաշինարարություն է իրականացրել առանց սեփականատերերի հետ պայմանագիր կնքելու, առանց փոխհատուցելու, մինչ օրը շարունակվում են պաշտոնական խոստումները։
Զարմանալու բան, աչքերից մեջ նայում են, ասում, հա տալու ենք, չկա։
Երևանը պատասխանել է հարցից, որ բանը ձեր մաշպետը պիտի տա։ Մաշպետն հենց է շոթն արա, դուրս եկել, ոչ տվելա, ոչ էլ։ Ջանամ դա ձայնա, թող ձայնագրի։
Խոստումների արանքում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հասցրեց հեռանալ պաշտոնից իսկ տան մոտ տեղի ունեցած սպանության հետևանքով։ Մարդիկ հիշում են ամեն մի ներկա ու նախկին պաշտոնյայի ասած ամեն մի խոսքը։ Հատուկ ուշադրության են արժանի տարիներ շարունակ նախկին մարզպետի փոխանցած խոստումները Հայաստանի նախագահի ընտրություններից առաջ։
Հա, 45 թույն հալաքսորա ցալեն ինձ ջանա։ Ուզում եի վեր կնամ որ ասեմ, մարզպետը կակրած կացած ասմա դեճանապարի փողենել ասմալ բանա։ Հաստատալու ենք, էլ որիք ասավ, էլ ես
նախկին մարսպետը թե նորը։
Նախկինը։
Ներկայիս մարսպետ Վահե Հակոբյանը ազատության հարցերին ի պատասխան ասում է, հարցը կրկին բարձրացել են կառավարությունում, սակայն երբ այսօր գրավոր հարցումներ ուղարկեցին տրանսպորտի և կապի նախարարություն, մամուլի խոսնակն ասաց, այդ հարցերը խորը ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Սյունիքի մարսպետարանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Սարիկ Աղաբեկյանն ազատության հետ զրույցում պատճառաբար
հավանել է գյուղացների սեփականության իրավունքի խախտման փաստը։ Ըստ վարչության պետի, ճանապարհը շիկահողի արգելոցով կառուցելու կառավարական ծրագրի տապալումից հետո, երբ արդեն կար այլ ընտրանքային տարբերակը, պաշտոնյաները համապատասխան փաստաթղթեր չեն կազմել, եւ այդ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով էլ, ըստ մարզպետարանի ներկայացուցչի, անտեսել են մարդկանց հատուցելու պարտավորությունը։
Եթե ճանապարհ ուներ հստակ ծրագիր, բնականաբար հեշտ կներ ժամանակի ընթացքում արդեն որոշել գումարի չափը։
Առավել ուշագրավ է այն, որ հողերի կարգավիճակը չփոխելու կառավարության գործելաոճի պայմաններում գյուղացիները հիմա ստիպված են վճարել անգամ հողակտորների վարձը, որոնք 2007 թվականից ասֆալտի տակ են։ Գյուղացիներից ոմանք վերջին ամիսներին հրաժարվել են վճարել այդ գումարը, պատրաստ լինելով դրա հետ կապված հնարավոր բոլոր զարգացումներին։ 2006 թվականին ընդունված օրենքը սահմանում է մեջբերում, օտարվող սեփականության դիմաց պետք է տրվի նախնական համարժեք փոխհատուցում մեջբերման ավարտը։ Իրենց հողակտորներից զրկված գյուղացիներից որևէ մեկի հետ անգամ պայմանագրի նախնական տարբերակ չեն քննարկել։
Միջով հիմա ոչ են տվել 5 տարի, ցանկերով ապտես են տա։
Հա, պետք է մեռնենք հետո մեր ժառանգներին տան թե չտան խափեն էլ, որտեղ խափում են։ Խափում են, վերևից սկսած Թումանյանի ժամանակից մեն խափում են։ Դերիկա էլիս չի լինի։ Պապաշտոնա որ մարդը սուտ կխոսա։ Բոլորին միասին 5-6 միլիոն դրամի պատմություն, բայց այսքան ձգձգում են, հիասթափեցնում են մարդկանց։ Գիտեք, անվստահություն է ներշնչում ժողովրդին դեպի իշխանությունը։
Սահմանամերձ ծավի գյուղապետը մարզխորհրդի վերջին նիստերի ժամանակ ևս հիշեցրել է ավելի քան 7 տարվա չլուծված հարցի մասին։ Սեփականության իրավունքի խախտման ոչ բավարար փոխհատուցման վերաբերյալ եվրոպական դատարանն անցած տարիներին ընդդեմ Հայաստանի կառավարության կայացել է ավելի քան 10 որոշում։ Իսկ տվյալ դեպքում, ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական կենտրոնի փորձագետ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի, լուրջ խնդիրներ կառաջանան եվրոպական դատարանում։
Այս խնդիրը ընդունում է կամքի բացակայություն, որ պետությունը իր քաղաքացիներին իր ունեցած իշխանական ողջ ռեսուրսով հալածում։
Արագածոտնի մարզի 7 գյուղի բնակիչներ շարունակում են պայքարել հեքի կառուցման դեմ։ Պետական պաշտոնյանները սակայն չեն հստակեցնում, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Կառուցվում է հեք թե ոչ, եւ արդյոք այն կխլի ոռոգման ջրերը։ Գյուղացիներն էլ սպառնում են դիմել ծայրահեղ քայլերի։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Ցերեկային ժամերին Արագածոտնի մարզի Օհանավան եւ Կարբի գյուղերում գրեթե մարդ չես գտնի, աշխատում են մրգատու այգիներում, որոնք նրանց ապրուստի միակ միջոցն են։ Մինչև ուշգիշեր ծառ խնամող այս գյուղացիները հիմա անհանգստացած են, եթե հարակից հատվածում հեք կառուցվի, ծառերը կչորանան, բերք չլինի, գոյատևերն էլ այլևս անհնար կլինի։
Այսա ուրիշ բան չունեն մարդիկ, ուրիշ գործարան կա Հայաստանում, չկա։
Այդքան եղածից հետո ուժելի տրակ չեն կարող կշտանան, որ ես խեղճ ժողովրդի այդ մի կտոր հաց ուզում են կդրեն։ Ես արծա, փաստորեն նորից ստիպում է ժողովրդին, որ բռնի գախտի ճամփան։
Հարապազորյա հացա ուղակի
բոլորը այսքան ծախսեն
կանապարհել են
բաղադրել։ Ամեն մի ծառ դնելը մեր կյանքից գնացելը, ամեն մի, ասենք, ծառը հասնել բերքի տակ մշակելը, համ ծախսատարա շատ, համ աշխատատարա շատ, համ էլ ասենք այդ բերքը ուզում են մարդիկ աշխատեն, որ իրանց բանապազորեն հաց է ստեղծեն։ Ծառներից հասկացող մարդիկ ուղարկեին, ինչ որ դոտացիաներ տրամադրեին, ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ ավելի լավ բաներ անեն, որ գյուղատնտեսությունը զարգանար։ Եթե չեն անում, գոնե չխանգարեն։
Վտանգի տակ է մոտավորապես 5000 հեկտար այգի, որը գյուղացիների փոխանցմամբ տարեկան 6000 տոննայի չափ բերք է տալիս։ Գյուղացիները մեծ զրույցում վստահեցնում են, որ դեռ անցած տարի ոռոգման ջուրը շատ հաճախ չէր բավարարում, ու եթե հիմա հեք կառուցվի, ապա վիճակն էլ ավելի կսրվի։ Ու հենց այս խնդրով մտահոգված դեռ անցած շաբաթ նրանք միջպետական ճանապարհ փակեցին, ինչի արդյունքում դադարեցվեցին շինարարական աշխատանքները։
Ոչ մեկը իրավունք չունի մեր հացը մեր ձեռից խլել, չեն թողալու, ուղղակի չեն թողալու, ասենք ամեն քայլիկը գնանք։
Մինչ միանգամից 7 գյուղ ոտքի է կանգնել եւ պահանջում է իշխանություններից թույլ չտալ իրենց մրգատու այգիները սնուցող ոռոգման ջրանցքի վրա նոր հեք կառուցել, պետական այրերը օրեր շարունակ պնդում են, թե անգամ եթե կառուցվի, այն չի վնասի այգիներին։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Արտաշես Բախշյանը, սակայն, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չկա մի պետական կառույց, որ պնդի, թե տարածքում հեք է հիմա կառուցվում։ Դերևս ստեղծվել է հանձնաժողով, որն ուսումնասիրում է գյուղացիների ընդվզման պատճառը, ու թեպետ գյուղացիները պնդում են, որ հեկի կառուցման դեպքում ջուրը չի բավարարի այգիներին, փոխնախարարն այլ կարծիքի է։
Պահանջը ոչ թե հեկը չպետք է կառուցեք ու վերջ, այլ պահանջը թե ուրեմն որն է երաշխիքը, որ ես կստանամ ինձ համար անհրաժեշտ ջուրը։ Ի վերջո այդ այգորդերին անհրաժեշտ է 10 միլիոն խորանոց մետր ջուրը։ Եվ եթե Արագավոսով հոսում է դոտացիոն ջրերը դեպի Ազդի Շամիրամ, դրանից գերազանցող ծավալների մասին է խոսքը, ի՞նչ անհգստանալու բան կա։
Այսինքն եթե հորոքման ջրի հարցը քննի չլինի, հետ կարող է կառուցել։
Ես կարծում եմ, որ միանգամայն տրամաբանական է այդ ուղղությունը աշխատանքի։
Եվ եթե գաղտնի չէ, հեկը ումն է, այսինքն ով է սեփականատերը այդ գաղափարի եւ իրականացնողը։
Պետք է ասեմ, որ հեկի փաստաթղթերի հետ ես ցանոթ չեմ։
Բայց գործուն
ունեն։ Բնական է, ես գիտեմ, որ նախապատրաստում են այդ փաստաթղթերը, եւ փաստաթղթերը պետք է նախապատրաստվելուց ավարտելուց հետո փորձակնություն եւ այլն, եւ վերջապես պետք է գային ժամանակները, երբ որ լինեն հանրային լսումներ եւ
այդ ժամանակ
կանդրադառնան։
Բայց դեռ հանրային
խոսը Արգավոսի վերակառուցման մասին է, այսինքն այսօր կառուցվում է տնտեսություն, որը վաղը կարող է օգտագործվի որպես Արագավոս։
Իրենց խնձորենիների ապագայով մտահոգված գյուղացիներն արդեն մի քանի օր է, որ սպասում են փող վարչապետի այցին։ Փոխնախարար Բախշյանը մեզ հայտնեց, որ հանդիպումները կանում են պարզապես 15-ից 20 հոգու հետ, որպեսի կառուցողական զրույց լինի։ Գյուղացիներն էլ ասում են, թե խնդիրը վերաբերում է բոլորին, այլ ոչ թե ընտրյալներին։
Գաղտնի ձևով են ընկեր։
Ինչ են խոսացել ժորթին, ինչ են խափե,
ինչ են
ասում։ Համոզե, չգիտեմ։
Օհանավանում ու Կարբիում մեզ հանդիպած գյուղացիներն այսօր էլ հուսահատեին։ Նրանց խոսքը պետական այրերին նորից չհասավ։ Նրանք էլ մտածում են հենց վաղը դիմել ծայրահեղ քայլերի։
Վաղը ինչ արել է, ավել քանդել են նկարը։ Բաղստանի գողեն դբրոց երեխեքից հարցներով կանոնացով։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի հրապարակախոս Տիգրան Հայրապետյանի ողբերգական մահից 15 տարի անց լույս է տեսել նրա հոդվածների ժողովածուն։ Գրքի շնորհանդեսին մասնակցել է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր քաղաքագետ հրապարակախոս արևելագետ Տիգրան Հարապետյանը կդառնար 50 տարեկան, եթե ճակատագիրը նրան վերապահած չլիներ 15 տարի առաջ զոհ գնալ փողոցում վրաերթի հետևանքով, ընդամենը 35 տարեկան հասակում, բայց իր կարճատև կյանքի ընթացքում Տիգրան Հարապետյանը, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր նրա կինը Նազենի Ղարաբեյանը, մոտ 9000 մեքենագիր էջ է գրել, հոդվածներ, վերլուծություններ, որոնք արդեն իսկ ետմահու հրատարակվել են առանձին ժողովածուներով և դեռ պիտի հրատարակվեն։ Այսօր նրա ընտանիքը, հարազատներն ու ընկերները համատեղ նրա ծննդյան օրը նշում էին նրա վերջին գրքի շնորհանդեսով, որին ներկա էին նաև քաղաքական գործիչներ, արվեստագետներ և պարս քաղաքացիներ։ Նազենի Ղարաբեյանի խոսքով Տիգրան Հարապետյանի ետմահու հրատարակված վերջին երկու գրքերը մեկ ամբողջություն են կազմում։
Մենք որոշեցինք դնել ընդհանուր վերնագիր 3-րդ աշխարհամարտի մատույցներում, որի առաջին հատորը ռուսական խռովք, որը վերաբերում է միայն Ռուսաստանին եւ հետ սովետական ուրեմն իրավիճակին եւ Ռուսաստան-Թուրքիա-Հայաստան երանգյունում, դա տպագրվեց մի քանի տարի առաջ։ Իսկ այսօր երկրորդ հատորը երկրորդ գիրքն է, նրա շնորհանդեսն է, որը աշխարհ քաղաքական ծուղակ վերնագրով, որ նվիրված է ավելի ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականության աշխարհում, դրա հետևանքները Եվրոպայի մասին։
Շնորհանդեսի ընթացքում Տիգրան Հարապետյանի մասին նաև ֆիլմ ցուցադրվեց։ Նրա մտերիմ ընկերներից Աշոտ Բլեյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իր ղեկավարած Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը ամեն տարի այս օրերին Տիգրան Հարապետյանին նվիրված օրեր է անցկացնում։
Արմատավորված 6-7 տարի ունենք ստուգատես օրեր Տիգրան Հարապետյան, երեք այսօրվա միսյուրը համեցեք կրթահամալիր, կտեսնեք, թե պատանիները ինչքան կենթանի են շփվում, այսինքն ոչ թե մարդ, որի մասին մեծերն են խոսում, այլ մարդ, որը հաստեղծել է գրքեր, հոդվածներ, հետաքրքիր է, ամեն ինչ կարդում են։
Ամեն տարի այս օրերին Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սաներից ոմանք Տիգրան Հարապետյան մրցանակով են նաև պարգևի ատրվում։ Կրթահամալիրի գրադարանն էլ կրում է Տիգրան Հարապետյանի անունը։
15 տարի անցել է այդ եղերական օրից, հա, բայց ինքը շարունակում է մնալ, ինքան հետաքրքիր, կենթանի, իրական, հետաքրքրում է, շփվում է։ Տեսեք, երրորդ գիրքն է, չէ՞, երրորդ ժողովածուներ մահից հետո, դեռ 4-րդը կլինի, դեռ 5-րդը։ Այդ ընդհանրը 35 տարեկան ուրեմն չկան, ինքը շարունակում ապրել։
Ուղղակի զարմանալի է, որ մարդ կարող է 9 տարվա ընթացքում, ոչ լրիվի 9 տարվա ընթացքում 9000 էջ տպագիր բան ունենալ եւ անընդհատ կա գրքեր եւ եւս երկու հատորի նյութ հաստատ որ կա։ Հաջորդ հակոտորը ծրագրում են հրատարակել իր քաղաքագիտական վերլուծությունները, սրանք ավելի վերլուծական, հրապարակախոսական, քաղաքական են։ Տիգրանի համար ամենակարևորը մարդն է, մարդը որպես բարձրագույն արժեք դրված էր Տիգրանի վերլուծության, քաղաքական, փիլիսոփայական մտածողության հիմքում։
Շնորհանդեսի մասնակիցներից մեկն էլ, որ չկամեցավ ներկայանալ մեզ այդ զրույցի ընթացքում, անվանելով իրեն Տիգրանի համակաղակացի կամ համատարեկից, շեշտեց.
Տիգրանը մեր նորագույն պատմության ամենապայծառ քաղաքական միտքը կրող անհատներից մեկն էր։ Ցավալիորեն մենք վաղաժամ կորցեցինք նրան, բայց նրա այն ժամանակ կատարած վերլուծությունները եւ հոդվածները այսօր էլ արդյական են, եւ կարծես թե այնինչ նա կանխատեսում էր, այնինչ նա վերլուծում եւ ներկայացնում էր, այնինչի մասին ինքը զգուշացնում էր, այսօր մենք տեսնում ենք այդ ամեն ինչ։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկա, Երևան։
Ավարտվում է այսօրվա հիմնական ռադիոթողարկումը, բայց հենց այս պահին իմ գործընկերները պատրաստվում են մեկ այլ եթերի։ Հաշված Ցվարկյաններ անց ինտերնետային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում կարող եք հետևել Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկմանը։ Իսկ այս շոմին ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։